რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები. მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიყვარს ეს ლიტერატურული გადაცემა. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი ჩვენი საყვარელი რუბრიკა გახლავთ ექსეგი მონუმენტუმ, რომელიც არის მოგეხსენებათ დიდი პოეტის ჰორაციუს სიტყვები, ძეგლი ავაგე, და ამ რუბრიკაში ჩვენ ლაპარაკობთ დიდ პოეტურ შედევრებს. და მინდა დღეს წარმოვადგინო დიდი პოეტური შედევრი, რომელიც მთელი ორი პოეტის შემოქმედებაა. დიდი პოეტის და უდიდესი პოეტის შემოქმედება გახლავთ. პოემა, რომელსაც ეწოდება რკინის საწოლი, რომლის ავტორი გახლავთ დიდი ქართველი პოეტი ოთარ ჭილაძე. ხოლო პოემა ეძღვნება, როგორც ის ამტკიცებს, ღმერთს, ჩვენმა თაობამ ღმერთის სიკვდილი იხილაო, ამბობდა ოთარ ჭილაძე. ხოლო ამ ღმერთს, პოეზიის ამ ღმერთს ქვია გალაქტიონი. ლირიკული პოემა რკინის საწოლი გველაპარაკება გალაქტიონს. და როგორ არის აგებული ეს პოემა? ეს პოემა გეოგრაფიულად არის აგებული იმ თვალსაზრისით, რომ მარჯანიშვილის ქუჩა და ამ ქუჩაზე ის სახლი, სადაც ბოლოს ცხოვრობდა გალაქტიონი, აგრეთვე რამდენიმე მნიშვნელოვანი შენობა ამ ქუჩისა, ამ ქუჩის ისტორიული მეხსიერება, როდესაც ტრამვაი გადიოდა მაგალითად და მოდიოდა ტრამვაი და ზედ იმასთან და გალაქტიონის სახლთან თავდებოდა ეს ორი ხაზი. დღეს რომ გალაქტიონის სახელი ქვია ვერის ხიდზე, ტრამვაი არ გადადიოდა და მერე სადმეშვეც არ მიდიოდა. იქ ჩერდებოდა. ეს გეოგრაფიული გარემო, ეს გალაქტიონის სახლი, რომელიც ახლა არის სახლ-მუზეუმი, მისი აივანი, მისი შიგთავსი, რკინის საწოლი, რომელიც იდგა ამ ბინაში, მაგიდა, რომელზეც იწერებოდა გალაქტიონის ცნობილი შედევრები, ეს უაღრესად ღარიბული და მწირი გარემო არის ადგილი, სადაც ტრიალებდა გენიოსის სული. და სადაც ვერასოდეს ვერ შებედა თურმე გალაქტიონზე შეყვარებულმა პოეტების თელმა წყებამ, მათ ეშინოდათ იქ მოხვედრისა, რომ არ წაშლილიყო რაღაცა იმ საიდუმლოსი, რასაც ქვია გალაქტიონი. გალაქტიონს უყვარდა ამ სახლში მოსვლა ღამით მთვრალს, მაგალითად, ან მომთვრალებულს, იმიტომ ესეთიც ახასიათებდა. მას უყვარდა ტრამვაით მოსვლა სახლში, იმიტომ რომ ეს ბოლო გაჩერება იყო გალაქტიონი. როგორც ქართული პოეზიის ბოლო გაჩერება აღმოჩნდა გალაქტიონი, და მე იმედი მაქვს, ეს გზა კიდევ გაგრძელდება, ზუსტად ისე მთავრდებოდა ტრამვაი მის ხაზთან და ეს მეტაფორა რა თქმა უნდა ოთარ ჭილაძემ გამოიყენა. ოთარი ამბობს ასეთ რამეს, რომ მთელი ბუნება, თვარე, ხეები, ყველაფერი ლაპარაკობს. ოღონდ ჩვენ არ გვესმის, მაგრამ არის ადამიანი, რომელსაც ესმის. ასე იწყება ეს პოემა, რომ გალაქტიონს აქვს სმენა და მას ესმის ხეების, მას ესმის ფრინველების, მას ესმის ტრამვაის ხაზის, მას ესმის თითქმის მის წინ აღმართული შენობისა, რომელსაც შუბლზე საათი აზის როგორც კოპი. აი ახლა აქ მოვდიოდი და სადაც ჩვენ საუბრობთ, იქიდან შორს არ არის ის სახლი, რომელსაც შუბლზე კოპის მაგივრად აზის საათი. და გასაოცარი შედარება, გასაოცარი მეტაფორა, იმიტომ რომ მეც ვერაფერს ვერ იტყვი, მარტო ამას გავს. მაგრამ ეს სახე, აი ძალიან ცვიერი პოემა, ყველა სახე სინამდვილეში ეკუთვნის გალაქტიონს. ანუ წერს ოთარ ჭილაძე და ნამდვილად არავისგან არ იღებს ამას, არც გალაქტიონისგან, მაგრამ ყველაფერი არის დანახული, როგორ დაინახავდა გალაქტიონი. ამიტომ ეს ხეები რო ლაპარაკობენ, ჩვენ რო არ გვესმის და იმას რო ესმის, ეს ძალიან გავს მსოფლიო ლიტერატურის დიდ შედევრებში, მაგალითად ჰამლეტში განხორციელებულ იდეას, რომ მხოლოდ ჰამლეტი ხედავს მამის აჩრდილს დედამისის ოთახში. ქალი ყოფილი ქმრის აჩრდილს ვერ ხედავს. და გაოგნებულია, რომ მისი შვილი რაღაცას ჰაერს ელაპარაკება. სინამდვილეში ის მას ვერ ხედავს და ჰამლეტი ხედავს. ისევე როგორც აქილევსი რომ აგამემნონს გაეკაჩება და წავა მისგან მოსაკლავად უცებ იგზნობს ვიალცამ თმებზე დაკაჩა გწელი თმები მოიხედა და ათენა დაინახა მაგრამ სხვები მათ შორის აგამემნონი რომელიც საერთოდ ვერ ხედავს რა თქმა უნდა ათენასაც ვერ ხედავს ამიტომ ხეები კი ლაპარაკობენ ჩვენ არ გვესმის და როგორ გავიგოთ ლაპარაკობენ ხეები ძილშიც თუ კი ეს ლაპარაკი ჩვენ არ გვესმის ჩვენ უნდა გავიგოთ გალაქტიონის პორტრეტით ის უყურებს ამ ხეებს მას ესმის ეს ლაპარაკი და ის სიტყვებად აქცევს იმას რასაც ჩიტები ეუბნებიან ამიტომ პოემა იწყება ასე ლაპარაკობდნენ ხეები ძილშიც ტოტებში ქარი წიორდა მწარედ და დაფერებულ კედლების ჭდილში კაცივით იდგა დაღლილი მთვარე ანუ გვიანი ღამეა მთვარე უკვე დაიღალა ამდენი ნათები დაიღალა ბნელში ბრწყინავდა ბნელი ნათურა ძველი ნათურა ვით უნიშნელო ნატეხი მთვარის და უსასრულო ფიქში გართული ათასში ერთხელ ბრწყინავდა თქვარიც ესე იგი გეოგრაფიას გრძნობთ მარჯანიშვილის ქუჩა მესამე სართული ხელმარჯვნივ ხიდია რომელსაც გალაქტიონის სახელი ქვია და ამ ხიდის ქვეშ მიედინება მდინარე მტკვარი გალაქტიონიდან მიდის შორს ყველაფერ ამას ანათებს მთვარე ხოლო სახლში ორნა უბჟუტავს ნათურა როგორც მთვარის ნატეხი ანუ გალაქტიონისთვის ისიც მთვარეა ყველა სინათლე ღამით მთვარეა და ბრწყინავს ხანდახან მტკვარი და აირეკლება ეს სინათლე რკინაზე ბრწყინავდა რკინაც ცივი და ბასლი და კიდევ რაღაც ბრწყინავდა იქვე და დენთით სავსე გატენილ კასლებს მოაგორებდნენ ჩრდილები ფიქრებს და საიდუმლო როგორც წერობა ტრავაის ხაზი წყდებოდა უცებ ხოლო საათი ძიმე შენობას კოპივით ეჯდა კაცრეცილ შუბლზე აი ეს გარემოარი როდესაც პოეტი ღამით კითხულობს ბუნებას ესმის რას ამბობენ ხეები ესმის რას ჭიკჭიკებენ ჭიტები და იცის რა დროს აღნიშნავს საათი რომელიც კოპივით აზის მძიმე შენობას ასე იწყება ეს პოემა პოემა იწყება იმის ხაზგასმით რომ ჩვენ რასაც ვერ ხედავთ ჩვენ რაც არ გვესმის ჩვენთვის რაც მთავრდება გალაქტიონისთვის იწყება მას ესმის იგი თარგმნის ამ ხმებს და იგი ქმნის ჰარმონიას იმ სამყაროში სადაც ჩვენ უწესრიგობის მეც ვერაფერს ვერ ხედავთ და იმას მოწესრიგებული აქვს ყველაფერი მე ნათქვამია რომ ასეთი იყო ქუჩა იმ ღამით მნიშვნელოვანი ხდებოდა ჩქამიც კედლის თუ კიბის ხისა თუ თხრილის დაიდგა სუნი წამლის და კვამლის და იმ ქუჩაზე ავლილს თუ ჩავლილს იპყრობდა შიში და უნებურად ფეხს უჩქარებდა ბაღს კი მეფურად ეჭირა თავი ჩიტებით სავსე და მიდიოდა ცხოვრება ანუ უბრალო ადამიანები ჩვეულებრივი მოკვდავები დადიან ამ ქუჩაზე და ისინი ვერ გრძნობენ რომ მათ ხეები რაღაცას ეუბნებიან რომ მათ ჩიტებით სავსე ბაღი ინფორმაციას აძლევს მათ არ აქვთ ამის აღქმის უნარი ეს მათთვის ინფრაწითელია ხოლო არის კაცი აი ამ სამყაროში რომლისთვისაც ლაპარაკობენ ხეები ძილში ამ კაცს ქვია გალაქტიონი და ჩვენ ახლა შევიხედავთ პოეზიის ძალით შევიხედავთ იმ ოთახში სადაც პოეტმა ოთარ ჭილაძემ შეიხედა მხოლოდ მაშინ როცა ღმერთი მოკვდა მანამდე ვერ გაბედა ხოლო იმ ბებერ კედლების შიგნით იწერებოდა ცხოვრების ციგნი და გროვდებოდა ციგნში ხვალისთვის რაც უხილავი იყო თვალისთვის და რაც მოქონდა მთვარეს ან და უეცრად წვიმებს და ქარებს რასაც ხეები ამობდნენ ძილში ან და ჩიტების უმწეო ჯიში იტყოდა ხოლმე ისე იგი ამ საიდუმლო რომელსაც სამყარო გამოსწევთ ამ საიდუმლო ხმებს უსმენს მარტო ერთი კაცი და მისი ფუნქცია რომ ის რაც გაიგონა ადამიანებს გააგონოს ადამიანურ ენაზე იგი მედიუმია სამყაროსა და ადამიანებს შორის ამას ბერძნულად ქვია დაიმონი ეს არის ისეთი ღმერთი რომელიც კავშირს ამყარებს ადამიანს და მაღალ ღმერთებს შორის. ეს არ არის ზევსი, ეს არ არის აპოლონი. გალაქტიონი არ იყო ზევსი ვით ღმერთი და აპოლონი ვით ღმერთი. გალაქტიონი იყო როგორც დაიმონი, როგორც ღმერთი, რომელიც სამყაროს უსასრულობასთან და გაუგებრობასთან და ირაციონალობასთან აკავშირებს ადამიანებს, იმიტომ მას აქვს უნარი ეს ირაციონალური რაციონალურად აქციოს და გადმოსცეს. ცნობილია, რომ გალაქტიონს არ შეერთო ჩვეულებრივი ლაპარაკი. აი, ჩვეულებრივ ადამიანებს ლაპარაკი, მჭერმეტყველებასაც არა ლაპარაკი. არა, ჩვეულებრივ ლაპარაკი არ შეერთო. ყველაზე უფრო დამახასიათებელია, რომ ფულის სასესხებლად ლექსით მიდიოდა. საფირუს ხმელეთს ურმოხტო ჩემო სამშობლო მხარეო, მასესხე და მეხმარეო. აი, ასე შედიოდა ბუღალტერიაში. ბუღალტერიაში ყველაზე არ იყო ალბათ სიხარულით. და შემოაღო კარი და 10 მანეთის 2 თუმნის ხათრით ქალებს კათინაურებს ეუბნება ღმერთი პირადად გამოცხადებული. სახეზე ეწერა ღმერთი რო იყო. მას ყოველთვის მედიდური იერი ჰქონდა, ის ყოველთვის ცინიკურად მოგმართავდა, ყოველთვის დაგვცინოდა. არც ერთი მეგობარი სინამდვილეში არ ყავდა, ღმერთი იყო. ღმერთებს არ ყავთ მეგობრები. აი, ანტიკურ ღმერთებსაც კი ბევრი რო იყვნენ. ერთმანეთში მეგობრულად არ ჰქონდათ. ხო, საყვალობა იყო, ხალატი იყო, ადიულტერი იყო, მაგრამ მეგობრობა ნაკლებად. იმიტომ ყველას თავის ფუნქცია ჰქონდა მოგეხსენებათ. ხო, და ამ ოთახში შევიხედავთ ახლა და დავინახავთ რას. მის უაღრესად მოწესრიგებულ, პოეტის მოწესრიგებულ სამყაროს, რომელიც გამოირჩევა თავისი მინიმალიზმით და გამოირჩევა განცხრომისადმი აგდებული დამოკიდებული. მოკლედ, საწოლიც კი არ ექნება წესიერი და ადამიანური. ვიცით, ბევრჯერ ჩვენ გაგვიხდება ავად ვინმე ძალიან სახელგანთქმული ფეხბურთელი, პოეტი, ექიმი, აკადემიკოსი და ჩვენ ვხედავთ რა ლოგინში წევს. მე მინახავს რა ლოგინში წევს ქართული ფეხბურთის ერთ-ერთი გენია. ეს იყო მთელი გუნდი რო დაეტეოდა მისი მხელა ლოგინი და პატარა ჩანდა ძალიან ჩვენი სიამაყე ფეხბურთელი ამ ლოგინზე. ანუ სიჭარბე იყო სიკეთის, დიდი გადაბრუნების და გადმობრუნების საშუალებას იძლეოდა, ძალიან სერიოზულად ფუნფულა და აი რაღაც ზღაპრულ მატრასიანი ლოგინი. გალაქტიონთან რა ხდება? გალაქტიონთან ხდება ასეთი რამ. რკინის საწოლზე იწვა პოეტი. რკინაზე ედოს უმი მღელვარე, რადგან ვერაფრით ვეღარ ატოვებდა სხვისთვის უჩინარ ცას და მწვერვალებს. საწოლი გავდა ბობოქარ მორებს და ბობოქრობდა ისევ და ისევ და ამ საწოლზე იპყრობდა სწორედ პოეტი თავის ვნება და მიზეს. იწვა დიდი პოეტი და ვერაფრით ვერ ატოვებდა სამყაროს, რომელიც სხვებისთვის უხილავია. იმიტომ იყო, რომ ვერ ველაპარაკებოდა ადამიანურ ენაზე, ის სხვაგან ცხოვრობდა, სხვა გარემოში ცხოვრობდა. გალაქტიონი იყო ოლიმპოსზე და ოლიმპოს სიმაღლიდან ველაპარაკებოდა. არ აჭარბებს, არა, პატონი ჭილაძე, ნამდვილად არ აჭარბებს. გალაქტიონი ასეთი ტიპის ღმერთი იყო, შორეული. სანამ არ მოკვდა, ვერავინ ვერ დაიჯერა, რომ მისი ყოფნა მნიშვნელოვანი იყო. და რომ მოკვდა, მთავრობა შეშინდა, რომ დიდი ღონისძიება არ მოაწყოთ, კაცო ხალხი არ მოვაო. და მოვიდა იმდენი, რომელიც ამდენს არ მოსულა არასოდეს. და აღარ მოვა არასოდეს. იმიტომ რომ ხალხს ხმარებია თავისი პოეტი, რომელსაც სულიყო მითხმა მოთქმა, რომ ლოთია, რომ ტრავაის უვარდება ხოლმე, იცოდა ტრავაის ხაზზე წამოწოლა. ყველა შეიძლება ესმოდა, რომ არავინ არ გაიტანდა. უბრალოდ ტრავაი გაჩერდებოდა, გადმოხდებოდა ბატმანია, სა ტრავაის ძღოლის სახელი და უკანასკნელი სიტყვებით აგინებდა, რომ კინაღამ წვერყმი მოხდა და სხვა და ის აზე არადი რას აკეთებს მაგ დროს და ვიღაცა იცნობდა ახალგაზრდა გალაქტიონს, ბატმანს სასწრაფოდ ჩაახშობდა და გალაქტიონი იმაზე ფხიზელი აღმოჩნდებოდა, ვიდრე მისი საქციელიდან გამომდინარეობდა. ეს იყო მსახიობი, ეს იყო გენიოსი, ეს იყო წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი ფიგურა, რომელსაც არავინ არ ყავდა და რომელსაც არ პატიჟებდნენ ხოლმე, სწორედ იმის გამო, რომ მოულოდნელი იყო და შეიძლება რომელიმე ირაკლი აბაშიძე არ შეექო და ეთქვა, რომ ეს უნიჭო პოეტია. ასეთი კაცი იყო. ერთხელ მანქანაში აღმოჩნდა და იქ იყვნენ ერთბაშად ორი აბაშიძე, ირაკლი მაღალი აბაშიძე და არისტოკრატული გარეგნობის, თუმცა კი მუშათა პოეზიიდან არის მოსული, რესპექტაბელური ირაკლი აბაშიძე და ძალიან ასე ვთქვათ, ხშირად გაკრიტიკებული გრიგოლ აბაშიძე. გალაკტიონი წინ დასვეს და გალაკტიონმა კითხა მძღოლს. ლექსებს წერ შენო და არავ იმანო პასუხა და რატომ და არ მეხერხებაო თქვა ძღოლმა. და არტომათ ხერხებაო უთხრა გალაკტიონმა, ხო ხედა რა დღეში არიან ერთი წერათა კავშირის თავმჯდომარეა და მეორე მოადგილე და მოკლედ ესე იგი აიგდო და ხმარა მოუღიათ რა თქმა უნდა. იცოდნენ რომ ამასთან სხვა არ შეიძლება, არ შეიძლება. და აი გალაკტიონი რომელიც წევს რკინის საწოლზე, რომელიც მისთვის არის ბობოქარი მორევი, აქ იპყრობს ამ საწოლზე თავისი ნებების მიზეზს. და როცა ქალაქს ეძინა უკვე, კარგად თუ ცუდად, ასე თუ ისე, კედელზე მაინც რჩებოდა შუქი, როგორც ღიმილი მძინარის პირზე. Ну, ეს არის ძალიან დიდარი პოემა მეტაფორებით. და შედარებები ძალიან დიდარი. ვიცი თანამედროვე კრიტიკოსები, რომელიც ამას საყმედურად ეთყობდნენ თარჯილაძეს, მაგრამ მე მათ რიგებში ნამდვილად არავარ. როგორც რუსებს აქვს ანდაზარო, ფაფასო, კარაკით ვერ გააფუჭებო, ზუსტად ისე არის ეს ამბავი, დიდ პოეზიას პოეზიით და მეტაფორებით ვერ გააფუჭებო. ამის მერე ამ პოემაში ხდება ძალიან უცნაური მოგზაურობა მსოფლიო ლიტერატურაში. თითქოს აშვაშია ახლა მსოფლიო ლიტერატურა, მაგრამ ოთარ ჭილაძეს ისეთი ძეგლები აქვს დასახელებული, რომელიც გალაკტიონის განსაკუთრებული სიყვარულით სარგებლობდა და ფაქტობრივად ეს არის გალაკტიონის გემოვნება, გალაკტიონის სულში ჩახედვა, რას კითხულობს გენიოსი ავტორი. რა არის მისი სიყვარული? ნუ დაინახო ეს კაცი, რას აქცევს ყურადღებას. არ დაგავიწყდეთ ეს ის ეპოქა, როდესაც გამოტყრა მთელი პლეადა პოეტებისა და წარსულს დასხეს მთელი ძალით. ილიას, აკაკის, ზოგმა ვაჟას, ბარათაშვილი მიწაში ჩადო, ვიღაცა პოეტმა არ მინდა სახელი და გვარის კი ვთქვა. იმდენად სამარცხვინო თავისთავად ამბავი. რომ ესე იგი ვიღაცა მმ, რომელიც მ არის როგორც საკუთარი გვარით ისე ფსევდონიმით, ვიღაცა მმ ბარათაშვილი ჯადომიწაში. დაუწუნა ყველაფერი და მერანდიც და ყველაფერი. ხო და ამ ეპოქაში, იმ მომენტში, როდესაც სოფლიო ამბობდა ახალგაზრდები მოდიოდნენ და წარსულს ებძოდნენ, მარინეტიმ თქვა, ცარამ თქვა და ასე შემდეგ, ძალიან სერიოზული ომი არის წარსულთან გამოცხადებული. და ამით უნდათ, რომ პავლოიაშვილს უნდა, რომ დანტერო პატარა, ამიტომ პავლო არის დიდი. თან ესეთი იტალიური სახელიც ჰქვია პაოლო. მამის ჯიბრაელს ძალიან გაუგვირდებოდა, რომ იშვილს პაოლო ერქვა, იმიტომ ჩვეულებრივი პავლე და არქვა, მაგრამ რას ლაპარაკობთ, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ხო? ახლა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ სინამდვილეში რა ერქვა ტიციანს. ტიტე. ანუ სულ სხვა სახელი, მაგრამ მან თქვა ტიციანო. და ეს კარგი იყო ალბათ რაღაცით, მაგრამ გალაკტიონი ამ სულისკვეთებას არის იერებდა. გალაკტიონი არ ამბობდა, რომ მას მობეზდა ყვითელი დანტე და დანტეს ხარჯზე არ უნდა და თავისი დიდება წარმოედგინა. გალაკტიონი გაცილებით უფრო ცბიერი იყო, ვიდრე მისი ბიძაშვილი, რომელიც ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, უფრო ცბიერიც და უფრო გამოსულიც და უფრო ქალებში გასულიც იყო გალაკტიონის განსხვავებით. გალაკტიონი უფრო ცბიერი იყო, რა თქმა უნდა. ის არასოდეს არ ამბობდა, არ იყო და მომბეზდა ბეთჰოვენი. ისეთ ტიციან ტაბიძის ეს პავლო იაშვილის ეს სიტყვები მე მაგონებს ძალიან ცნობილ სიმღერას, ჩაკ ბერის სიმღერა, რომელიც ესე იგი ეგრეთ წოდებული კოვერი ბიტლებმა შეასრულეს, ქვია მასზე როლ ოვერ ბეთჰოვენ, ანუ გამოცვალე ბეთჰოვენის ფირფიტა და უკარი რამე სერიოზული, ანუ როკი. როლ ოვერ ბეთჰოვენი იყო, რასაც ამბობდა პავლო, რომ ის პატარაა და პავლო დიდია. ხოლო გალაკტიონი თავის სიდიდეს სხვანაირად უსვამდა ხარს. ის ამბობდა მე და ბეთჰოვენი, მე და დანტე. და ამით ირკვეოდა მისი სულიერი პორტრეტი. აი მის სულიერ პორტრეტში რა არის ოთარ ჭილაძის აზრით. და კვლავ იღებდა პირვანდელ სახეს მხეციც, კაციც და ღმერთიც სამივე. ხოლო მამათა მონასტრის ახლოს სოფლელი გოგო კრებდა ყვავილებს, გოგოს ფუტკარი ეჭდა კისერზე და მიხვებოდა ბზულს თვალივით და გულუბრყვილო იყო ისევე როგორც ფუტკარი ან და ყვავილი ის არასწნობდა მონასტრის წესებს მაგრამ მონასტრის ახლოს გრილოდა და მისი ჩრდილი წვებოდა მზეზე და ფარასავით მიზოზინობდა ბერსკი ტუჩებზე მიედო თითი და თავს იწევდა ღმერთის ჩელოდან და სუმი როგორ ცისფერი ჩიტი ცის გასაწყნად სულ სხვას ვხედოდა ეს არის ლიტერატურული გამოცანა აი მე დავხატე ამოსოთა ჭილაძე პორტრეტი მაწვილი ქალია ვიღაცა ბერი არის რაღაც სიყვარულის ამბავია და ვიღაცა აუცილებლად იცნობს გალაქტიონის საყვარელ ძიგს აბატ ემილ ზოლას ძიგნი რომელიც უყვარდა გალაქტიონს აი ესე შეფარულად შემოგვაპარა ოთარ ჭილაძემ და უცებ ხვდებით ჩვენ რომ იხსნება მსოფლიო ლიტერატურა რომელიც გალაქტიონზე მოქმედებდა ჩვენ გალაქტიონს ახლა დავინახავთ ამ ლიტერატურის ხაზით და მართლაც ამის შემდეგ ესე იგი წავიდა ლიტერატურული სახეები ზარები ღამით ისევ გალობდნენ ისევ ზარებს ეკიდა მნათე და გარგანტუა შემოვლობა სოფლის შუკებში დაძდევდა ბატებს სხვა ჩვენის რატომ დაძდევდა ჩვენ ვიცით იმიტომ რომ პანტაგრუელი ამტკიცებდა რომ არ არსებობს უკეთესი ასე ვთქვათ ქახალდი ან რამე ტექნოლოგია მოსაქმების შემდეგ როგორც არის ცოცხალი ჭუკი პატის ესე ნამოისვა და ესე და ნახეთ ამადენა პოეზიაში ამ სიმაღლეზე სადაც ლაპარაკია იმ სულიერებაზე რომელსაც გალაქტიონი ითვისებს სამყაროდან შემოდის გარგანტუა და პანტაგრუელი შემოდის ეს უდიდესი ფრანგი მწერალი იმის საჩვენებლად რომ პოეზია მარტო მაღალი ამბები კი არ არის პოეზია არის კიდევ დაბალი ამბების მაღალი ტექნიკით გადმოცემა ფეირვერკი არის რაბლე და ესა პოეზია გალაქტიონისთვის ასე კითხულობს ის რაბლეს ამის შემდეგ კი გამოჩნდება ტრისტანი და იზოლდა სასიყვარულო ისტორიებიდან გალაქტიონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რატომ ალბათ იმიტომ რაც თქვა ნაბოკოვმა ლიტერატურა და კულტურა ესა ბიუტი და მერე კიდე ბიუტი მას დაეცა მშვენიერება რომელიც უნდა მოკვდეს და გამოიწვიოს ფითი ანუ სინანული ამის გამო დაი მართლაც ტრისტანი და იზოლდა იმიტომ რომ ისინი ორივე მიკვდებიან ოღონდ ისე არა როგორც რომეო და ჯულიეტა მათ სიკვდილში არ არის არც შეცდომა და არც თვითმკვლელობა ტრისტანი და იზოლდა სულ სხვა დონის სიკვდილია როგორ ხდება ამას გალაქტიონ მე არ მიკვირს ეს გალაქტიონი სულ სხვა დონის ადამიანია რატომ მოხდა რომ რომეო და ჯულიეტა ვერ მოხდა შექსპირის მთავარ ტრაგედიებში სადაც მოხდა მეფე ლირია ჰამლეტი და ოტელო და ვიღაცები აპროტესტებდნენ თუ მე მგონი გალაქტიონს ჰქონდა აქ სათქმელი იმის გამო რომ ტყუილმა გამოიწვია ეს ყველაფერი და ეს უკვე აკნინებს თვით შექსპირსაც კი გალაქტიონს გაცილებით ურჩევნია ტრისტანი და იზოლდა ამის შემდეგ კი ახლავთ დანტე რომელზეც ამბობს ის ასეთ ამას რომ და ხალხს რომელსაც ცოტა ესმოდა ძლივს გამოქონდათ სიტყვიდან აზრი როგორ ძვირფასი კუბო ეზოდა ურთულესი მეტაფორით აზრის გამოტანა და კუბოს გამოტანა არის ერთმანეთთან შედარებული დანტე რა თქმა უნდა ჯოჯოხეთითაა ცნობილი თუმცა განსაცმენდელის დაწერა და 60-ის დაწერა მაგრამ ამ ციკში ჯოჯოხეთი აღმოჩნდა მთავარი და გალაქტიონისთვისაც ლურჯაცხენების ავტორისთვის რა თქმა უნდა ჯოჯოხეთი არის მთავარი ყველაფერი ეს მიექანება რაღაცისკენ იმ რაღაცისკენ მიექანება იქ ნათქვამია პოეტის ფუნქცია რა არის და ყველაფერი ასეთი და თავდება ასე ძვირფასი იყო ის ქუჩა ჩვენთვის ჩვენი ქუჩაზე თამამად წერდი ჩვენი პირველი შექმნის მიზეზს და პირველ ღიმილ სამყაროს პირზე ხოლო პოეტის მკაცრი ოთახი თავბრუს გვახვევდა ყველას ცოტა ხდი და შიშის მაგვარ წკნობით ყველანი როცა წკინავდა შავი მელანი ის კი წკინავდა კაცის სისხლივით თუ მოხდებოდა ხოლმე სისხლი აქ არ შეგვიძლია არ გადავახსენდეს თვითონ გალაქტიონის ნათქვამი რომელიც ამბობდა ასეთ რამეს დღავარ და გულთან მიყრია ქნარი, მე სისხლით ვწერდი, გულის სისხლით და არა მელნით, აწლანდა დგარი, ფერფლი როსმე მიმქროლი მერნით და იდუმალია ჟღერები ჟღერს ჩემი ქნარი. ესა გალაკტიონის ლექსი ბარათაშვილი. ის ამბობს, რომ სისხლით წერდი გულის სისხლით, პოემაში ჩვენთან არის, რომ წყინავდა შავი მელანი, ის კი წყინავდა კაცის სისხლივით. როდესაც გალაკტიონი გარდაიცვალა, ბევრი ახალგაზრდა გამოცხადდა მწერალთა კავშირში, რომ ეთქვა, რომ ოდესღაც გალაკტიონმა მათთან ერთად სუფრა გადაიხადა, როგორც წესი სტუდენტის ფულით, ეტყოდა ხოლმე, რატო ყიდულობ ამ წიგნს რუსულიდან თარგმნილ, მაგალითად, რომელიმე დიდპოეტს. რუსული ხო იცი, ორიგინალში წაიკითხა, ხოლო მაგ ფული წავიდეთ და ორი კაპიკი დავხარჯოთ და მე შენ საიდუმლოს გეტყვი. და სტუდენტები ჭკუაზე არ იყვნენ, თქვა უნდა უხაროდათ, მასთან გალაკტიონთან დაჯდომე, სარადი ნუგზარასთან და თენგიზასთან, ვიღაცასთან დაჯდომე, გასაგებია. ცხოვრების მთავარი სუფრა შედგებოდა ხოლმე და გალაკტიონი ყველას ეტყოდა საიდუმლოს, რომ მან იცის, სად უნდა დაიკრძალოს დაწმინდაზე, ბარათაშვილის გვერდით. იმიტომ რომ იტყვიან, რომ აქ ადგილი არ არისო და იქით წამიყვანენო აკაკისკენ და არ არის საჭირო. ხო ვითომ სულ აღმერთებდა აკაკის, მაგრამ ათელია რომ ბარათაშვილი მისთვის უფრო ახლობელი იყო სულიერად. მას იქუნდოდა მაინც დავაც. და ეს გამოცხადა 1000 სტუდენტი, რომ ეთქვა, ის ასწრებს კავშირში ყველა მიცოდა, იმიტომ ყველასთვის ჰქონდა ნათქვამი, რომ აქ არის ჩემი ადგილი. იქ აღმოჩნდა მისი ადგილი. და ეს სწორია, ჩემი აზრით სწორია. ამ საუკუნეს ვაჟებ შევლას სიკვდილის შემდეგ, აკაკის და ვაჟას სიკვდილის შემდეგ, ასეთი დანაკარგი არ ჰქონია. ახლა ოდესმე ყველა ხდება, მაგრამ გალაკტიონი ალბათ არ უნდა მოკვდა, ამიტომ არც მოკვდა. სხვანაირად დარჩა. ოთარ ჭილაძეს უყვარდა სიგიჟემდე. და ბელს უყვარდა, მაგრამ არავის არ გამოუვიდა არაფერი მასზე დაწერილი. მე მაგალითად მთელი ციკლი აქვს ლექსების მურმა ლებანიძეს, და ყველგან ჩანს გალაკტიონი, როცა კითხებიან საქართველოში, ვინ არის პირველი პოეტი საქართველოში, ის იკითხავს. ანუ მსოფლიოში პირველ კაცზე კითხებიან, საქართველოში, ასეთ პატარა ადგილა პირველობის ადგილს. და კარგები არის ხოლმე, მაგრამ ყველას აქვს ერთი ნიშანი. ეს ნიშანი ასეთია: მე მასთან ახლოს ვიყავ. ეს ცოტა არ იყოს, ბერძნულში არის სიტყვა პარასიტოს. სიტოს არის პური. პარასიტოს არის პურთან ახლოს ყოფი. ანუ მისი პურის მჭამელი. აქედან განვითარდა ცუდი სიტყვა პარაზიტი. რა თქმა უნდა, მე ამ ცუდი გაგებით არ გულისხმობ, მაგრამ ბერძნული გაგებით მურვანის ლექსებში არის პარასიტობა, ჩვენ ახლოს ვიყავით. მე და გალაკტიონი, გალაკტიონი და მე. ეს თვითონ გალაკტიონის ტექნიკა, მე და ბეთჰოვენი. მეცხრე სიმფონია, ქართული მოტივი. ეს გალაკტიონია თვითონ. ხოლო ოთარ ჭილაძე ამას მოერია. და კი არ თქვა მე და გალაკტიონი, არა მე თქვა გალაკტიონი. მეს გარეშე. ხოლო უცნობის ავტორმა ჯავახაძემ იმხელაზე თქვა გალაკტიონი, რომ ჯავახაძე საერთოდ ამ წიგნის ავტორი რო არის, ამის გარდა ადამიანი რო არის, პოეტი რო არის და სხვა არ ჩანდა. სანამ უდიდესი დანაკლისის შემდეგ მეუღლე გარდაეცვალა, მან დაწერა ისეთი რამ, რომ გაირკვა და იმ ასაკში, რომ გაირკვა, რომ არ არის ეს მარტო უცნობის ავტორი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს, ამასაც ასაზდოებდა გალაკტიონი. ასე რომ, ჩვენ უნიკალური პოემა რკინის საწოლი უნდა ვიცოდეთ, როგორც პასუხი კითხვაზე, როგორ შეიძლება გამოხატოთ აყვანისცემა. ისე რომ არ დაიტრაბახო, რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვიყავით და მან ჩემზე თქვა, რომ ამისგან რაღაც გამოდნება და სხვა. ხო, თქვა, ვაჟებ შავილან თქვა გიორგი ლეონიძესე მაგალითად. ამისგან რაღაცა იქნება. ხოლო აკაკი თქვა გალაკტიონს. ვაჟას და გალაკტიონის, ვაჟას და აკაკის კამათში მე ყოველთვის ვაჟას მხარეს ვარ, მაგრამ ამ საკითხში აკაკი იყო 100%-იანი. რა გიორგი ლეონიძე სახუმაროდ ჩანს ეს შედარება გალაკტიონთან. განსაკუთრებით რკინის საწოლის შემდეგ. ამიტომ ურჩე ყველას, ვინც კარგად არიცნობს ამ პოემას, წაიკითხოს ოთარ ჭილაძის ყველა რომანი რო ავიღოთ ერთად, ბერაიწონის ამ ერთ პატარა პოემას. იმიტომ ის უპირველეს ყოვლისა იყო პოეტი. უპირველეს ყოვლისა იყო კაცი, ჯადოქარი. ხო და არ უხერხდებათ ამ ჯადოქრებს გძლად საუბარი. მოკლედ ნათქვამი პოემა კი არის მისი.
را რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა.